euskara genuen hizpide, eta orain euskarari lotuta urrengo elkarrezketa.
Eta doinu hauek akaso Jo Mikelez, dagoeneko nolabait ere iragartzen dute zertaz solastuko dugun?
Nik uste baietz, eta bertsolaritzarekin zer ikusia dutela esango nuke, eta zazki Nafarroako bertsolaritzarekin.
Hori da, larun bat honetan izango da itzordu nagusia, eta, bueno, ba, zortzi bertsolari izango ditugu holtza gainean, Julio Soto, Xavier Silveira, Erika Lagoma, Jon Barberena, Eneko Lazko, Zeneko Fernandez, Oskar Estanga, eta Aimar Karrika. Lehenengo aldiz, Iruñeko anaitasunan izango da final aldia, arratsaldeko 8:00etan hasiko da, eta Info7k ere ez du aurtengoan utzik eginen, eta saio berezi eskainiko dizuegu arratsaldeko 4:30etatik aitzinera, eta nor ibiliko da ba esatari moduan saio berezi horretan, ba Itzol Barandiaran, egunon Itzol.
Apa, egunon.
Bueno, zita garrantzitsua larun batekoa.
Bai, bai, polita gainera, gogan hartu dezagun Lizarran aspalditxo ja da otsailaren bian hasi zela txapelketa. Eta nahi edo ez nahi, ba, guztiok finalari begira daudenez, ba ilusio handiz eta gogo handiz bertsolariak lanean ikusteko.
Bueno, 8 bertsolari, izen handiko bertsolariak ere tartean, zuk nola horrek usten duzu finala, Itzol?
Polita, batez ere uste dut oso bizia joango dela, batez ere finalera iritsi diren bertsolariak kontuan hartuta. Alde batetik hiru aurpegi berri izango ditugu, segula final batean aritu gabekoak, Erika Lagoma, Aimar Karrika eta Eneko Fernandez. Eta horrek esan nahi du beste 5 arituak direla, alegia eskarmentua badutela finaletan eta hori ba beti izaten da entzulearentzako mesede. Eta bueno, ez duzu galdetu, baina txapelera gauta gain ikuste dut batez ere bilagun jotzen direla, Soto eta Silveira, bien artean 8 txapel dituzte Nafarroakoak eta pentsatzen dut batez ere maila handiko finala izango dela.
Bueno, eta aipatu dituzu begirada guztia Xavier Silveira eta Julio Soton jarriak daudela, bueno, bioien artean dago dudarik gabe leia, eta batzuk ere diote Silveira ez dagola oso fin, aurreko kanporaketan, bueno, ez dugula betiko Silveira ikusi.
Gena iziritzi berekoa. Batez ere Xavierrek babaki finaletan bere maila ematen, eta ez da errexe izaten batez ere finalertitatik edo azken laurdenekoetan zure mailarik onena ematea txapelketetan, eta uste dut horrelakoetan Xavierren helburua ere zela bere mailarik onena fase hauetan erakustea, baizik eta finalerako txartelak ez ziurtatzea, eta ondorioz nik uste dut iritzi horien kontra, ba oraindik Silveirarik onena ikusteko dugula, eta datorren larumatean ba ikustetik oso gertu izango garela.
Egia da, hor da, Julio Sotok azken boladan plaza askotan kantatu duela eta entrenamendu desientekoa duela, ez?
Bai, agian Juliok alde duen alde hori justu hori da. Azken pare bat hiru urteetan asko da behiela Euskal Herriko plazaz plaza, eta finalerako ba beste temple bat edo beste eskarmentu bat emango diola plazaz plaza duen jardun horrek. Horrez gain gogoratu behar da Soto azkeneko bi txapelak irabazi dituela, egia da buruzburukoa jokatuta Silveirarekin biak parez pare ibilita, baina Soto urtetik urtera gora egiten du, bertsolari modura azten ari da, eta gaztea den arren oraindik 25 urteren bueltan antzik eman dioten eskarmentu hori lagun izango du larun batean.
Bueno, Xavier Silveira eta Julio Soto alde batetik, denak egon gara nolabait ere ba haiei begira, eta bueno, kantatzen dutena hurbiletik ez dakit aditzen edo segitzen, baina seguro bertzelako sorpresarik ere emango dutela bertze bertsolariek.
Bai, eta izenak esatearren, ba niri bi datozkiko gora, batetik Zalagoma, berriz ere finaletara itzuliko da, oker ez baldimanago orain dela bi urte ere finalean izan zen Erika. Eta esan behar da, sekulako gogoarekin, ikusi dela aurten txapelketan, maila handia ematen, oso distiratxu eta bizi, eta aldi berean fresko ari da Erika Lagoma holtzaren gainean, eta ez dakit txapelerako hautagai, baina nik uste dut oso final ederra egin, eta hortxe gertu ibiltzeko moduan izan litzekela. Eta beste izen bat, zenbaki ez gain asko gustatu zaiguna Eneko Lazkoz, etxarriarra bera izan da, finalerdietan babera lortu zuen puntuaziorik altuenetakoa, eta uste dut txapelerako beti ere ez dakit, baina Eneko Lazkozek eta baita Erika Lagomak ere final oso politia egiteko aukera asko dituztela eta gurentzat gogoz egiko dugu beraien jatuna ere.
Eta kaso, aipagarria ere, bueno, horra, haize ufada fuerteak ez dut ditugu, abisatzen duten gaur egoizeak fuerte emango zula. Aipatzen nuen hor, Eneko Fernandez, lehenengo aldiz usteet txapelketan parte hartu duela eta zuzena finalera, ez da?
Bai, Eneko Fernandez da urtengo finaletako aurpegi berrietako bat, gogora dezagun Aimar Karrika eta beste hirugarrena zein da Erika Lagoma barkatu, egiaz finalean egon ez zirenak. Beraz, ba noski, hauentzat ere ez da ataka erresa izango final batean aritzea, baina nik uste dut finalerdietako mailari begiratzen badiogu behintzat ez direla atzera egirituko, eta beti ere hasi berri edo iritsi berri horren ilusioarekin lan polit bat egiteko moduan izango direla hirurak.
Eta kuriositate, Xabier Silveirak Maiz txapelketan aurkeztu edo kantatzen ditu doinu berriak, badakizu horten ere hortan ibili den lanean?
Bai, zakit, baina enintzateke bat ere harrituko alako ekarpenen bat edo egin nahi izango balu, zeko goan hartu dezagun aurreko urteetan ere beti aprobetsatzen duela txapelketa, ba bere doinu berriak edo bere ekarpen berriak egiteko, eta esan behar da, ba, gaur egun plazan erabiltzen diren doinu asko do eta asko, batez ere bakarkako lanetarako, ba, Xabier Silveirak egindako ekarpenak direla eta plazan mintzat onarpen handia duten doinuak izaten direla. Alde horretatik bada beste ilusio bat eta bada beste arretagune bat, ba, Xabier Silveira beste doinure mataterako ote duen edo bestelako ekarpen emate egingo ote duen aurtengo finalean.
Aitzol, eta bueno, behin eta berriz aipatu dugu ez, interesgarria eta lehiakorra eta tentsio handikoa eta batez ere polita izango dela finala eta garrantzitsua ere, ba, orten Euskal Herriko finala delako?
Bai, Euskal Herriko txapelketa nagusia jokatuko da orten, udazkenetik aurrera, eta no, txapelerako lehiaz gainoski, ba, horre ere txapelketa nagusian aritzeko txartelak banatuko dira, eta bertsolariek txapelaz gain edo salkapenaz gain, ba, txartel horiei begira kantatuko dute zalantzari gabe. Egoan hartu dezagun, lehendabiziko lau salkatuak, joango direla Euskal Herriko txapelketara, beraz, txapeldunaz gain beste hiru, hori beti ere amu polita da final baterako, eta hor bertsolari asko sartuko dira lehia horretan, eta uste dut ustekabekoren bat edo beste egon litekela.
Bueno, eta txapelketa zari garela, garrantzitsua, batez ere, aipatzea infozazpin, ba, egongo dela aukera, saio edo final handi hori zuzenan aditzeko ez da itzon?
Bai, Arabako txapelketa eta gainerako herrialdetako txapelketa egin hori dugun modura, ba, Nafarroakoari ere aipamen berezia egingo diogu, zuzenean entzuteko aukera izango dute entzuleek infozazpiren uinetatik, eta kasu horretan esan behar da, gonbidatu berezi bat ere izango dugula gurekin, ba, txapelketaren nondik norakoak oso ondo ezagutzen dituen bertsolari bat, hain justu ere goiz gorozterratu, ituren darra, aurten ere txapelketan ibili dena, gazte izan arren jada hiru txapelketetan parte hartu du taldekakoan barne, eta bueno, bera izango dugu aldamenean finalaren nondik norakoak kontatzeko, eta noski bere txapelketako ibilbidea eta bere bertso ibilbidea ere jorratuko ditugu.
Bueno, haze bi fitxaje, eh? Aitzol, seguro ederki bileko zatera larun batean, eta gu irrikitan, zuen bion komentarioak aditzeko lauterretik, aitzinera naitasunatik.
Zuek ere, ez zarete urutiliko.
Antxe izanen gara bai.
Ordu arte maite.
Benga, Aitzol, eskerrik asko.
Ez horregatik, arte.
Bueno, ba, Aitzole gerran bezala, larun batekoa lehiatua izango da seguru, eta, bueno, ba, txapela sorpresarik ezpada behintzat denek ikusten dugu, edo Xabier Silveiraren buruan, edo eta Julio Sotoren buruan.
Markatuko diazu, baina Twitterren diote txapelari lesakara tira nahian zabiltzala.
Bueno,
hori diote.
Saiatzen naiz. Hiru lesakar daude finalean, Jo Mikel.
Bai.
Zekasta.
Bai.
Bueno, jarraituko dut. Baina bai, nik pertsonalki Xabier Silveiraren burua nahiko nuke txapel beltza.
Eusten kasutan larun bat erarte.
Hori da, larun bat erarte. Alera, ipatzen izun bezala aukera izan dugu, bai Xabierrekin eta baita Juliorekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta galetu diegu, ea bakoitzak zer eskainiko dion finalare. Aditu, bai Sotok eta bai Silveirak erran digutena.
Bueno, Julio Sotok, eskainiko diona da beste guztiek bezala bere onena. Behintzat hortan saiatuko da Julio. larun batean bere bersokera eta bere ahal guzti erakusten holtzan, ez dakit lortuko duen, baina bintzat hortan saiatuko da.
Ba, uste du Xabier Silveirak 2013ko finalari eskaini behar liokela 2013ko Xabier Silveira. Ez du oraindik txapelketa hontan hori egiteko aukerarik izan, edo almenik. Eta badakit berak esperantza desente dula, ba, orain dena eta orain egiten dakiena erakuste horretan. Eta horrekin nahiko urruti iritzeko aukerak ditula badaki Silveirak, baina bueno.
Bueno, ba horixe, Xabier Silveira eta Julio Soto, zenituzten horiek eta guk luzatutako galdera, ba, ea, bakoitzak zer eskainiko dion finalari. Beraiekin bakarrik ez gara egon, eh? 8 finalestekin egon gara eta haien iritziak bildu ditugu eta laster sarean jarriko ditugu guzti horien edo 8en iritziak eta aurreikuspenak. Aizu jo, Mikel, Silveira zalea naiz, baina Erikak ere lan hon bat egitea hauniz gustatuko litzaidake, eh?
Biak.
Bai, biak, bai.
Bueno, biak eta posibila adima da guztiek lan hon hain dezatela horrek ere mese ingo diolako finalari. Beti ere, bueno, ba, bertxorari guztiak ondo aritzen badia taula gainean.
Bai.
Ba, saioak irabazen duelako eta azken batean bertxolaritzen batak bestearen beharra duelako, hori ere... Bai. Da,
bai, eta gainera bertsolari finalistea guztiek ere aipatu dute, ba, larun batekoa festa izango dela. Seguru, aipatu, aurten anaitasun...
Bigarren aldia da, ez? Anaitasunan
ez, lehenengo aldia anaitasunan egiten dela. Euskal Herriko txapelketako kanporaketa bat bai anaitasunan egin zen, baina lehenengo aldiz... Bueno, igual oker nago, baina nik uste lehenengo aldiz egingo dela anaitasunan Nafarroko finala, eta handia da. Ea betetzen den, nik uste dut baietz. Eta horrek, ba, giro pollita egingo du, seguro. Han izanen gara, ja, Mikel.
Beteko da, seguro. Beraz, sarrerari gabe gelditzen zaretenak, pena, baina jakin infozazpiratean finala entzuteko aukera izango duzuela.
Hori, lauterteatik aitzinera, eh? Aitzol, Barandiaran antxearitxiko dela Jota Fuego, ba, bertso guziak komentatzen eta giro pixkat jartzen.
Horixe, ba, finala larun batean, eta zer esan, ba, gubertan egongo garela, eta horrekin batera oraintxe izan behar nuen korrika ere larun batean ez igandean amaitzen da korrika.
Eta saio bereziarekin godu gula.
Hori da, orduan Baionan izango gara igandean, ez da?
Hori da, amarterritik aitzinera, Euskal Irratei esker, ba, saio berezia ere eginen dugu. Eta bueno, ba, Baionara ezin hurbildu garen guzti horiek, ba, lekuko euskararen altxorrori, Baionara bere helmugara nola iristen den, ba, adituko dugu.
Ba, euskarari eskinetako asteburu kompleto entzun duzu, eh? Larun batean bertso finala, Nafarroko bertso finala Iruñatik zuzenean, eta igandean korrikaren amaiera Baionatik. Gaurko zegindakoak amaitu ditugu, besterik ez, minutu bat goizeko amaiketarako, bihar gatoz bueltan.
Hori da, oraindik hortzeguna delako, asteburura begira jarri gara eta badirudi hortzirala dela, baina ez bertzegun bat daukagu hemen,
bai,
eh?
Nik uste egoize izan dela, edo eguraldi, ba, udaberri giro hau izan dela pixat, niri opor bai. Sentsazioa sartu diena gorputzen edo, harako zerbait izango zen, baina ez, oraindik hortzeguna da, bihar hortzirala da, beraz hemen izango gaituzue, goizeko zazpiterrietan hasita eta amaikak arte, bakizue, bihar arte.
Bihar arte.